Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga va ibodat bilan bog'liq mavzularga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, sizlarga ma'lumki, quyidagi dasturlarimiz orqali biz muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olib, ibodat uchun qo'llarimizni ochamiz. Bugun men sizlarga Ibroniylarga maktubidagi 6-bobidan bir parchani o'qib berish bilan dasturimni boshlayman. Shuning uchun Masih haqidagi boshlang'ich ta'limotni qoldirib, kamolotga intilaylik. Tag'in o'lik ishlardan tavba qilish, Xudoga ishonish, g'usullar boshga qo'l qo'yib duo qilishlar qiyomat va abadiy hukm haqidagi ta'limotning asosini solib o'tirmaylik. Xudo xohlasa, bunga erishamiz. Bir marta ziyoni ko'rgan, samoviy inomdan lazzat olgan, muqaddas ruhdan bahramand bo'lgan, Xudoning xayrli kalomini va kelajak olamning qudratlarini totib ko'rgan kishilar agar bundan keyin imondan qaytsalar, ularni yana tavba qildirib tuzatish imkonsizdir. Chunki bunday kishilar Xudoning o'g'lini yangidan xochga qoqib, masxara qilgan bo'ladilar. Ustiga mo'lkol tushgan yomg'irni ichgan va dehqonlar uchun foydali o'simlik bergan yer Xudodan barakat oladi. Ammo tikani qushqo'nmasni bergan yer esa yaramasdir va la'natga qoladi. Uning oxirati yonishdir. Sizlarga kelsak, ey sevikliklar, shunda gapirishimizga qaramay aminmizki, sizlarning ahvolingiz bundan yaxshiroqdir. Va najotga erishasizlar. Chunki Xudo adolatsiz emas. U sizlarning ishingizni, uning ismiga ko'rsatgan muhabbatingizni unutmaydi. O'z azizlariga qanday xizmat qilganingizni va hozir ham qilayotganingizni yodda tutadi. Orzu qilamizki, umidingiz tamoman ro'yobga chiqsin. Har biringiz oxirigacha aynimay g'ayrat ko'rsatinglar. Erinmanglar. Imon va sabr toqat bilan ilohiy va'dalarga erishganlardan o'rnak olinglar. Azizlar, kalomdagi ushbu oyatlar bizga iymondan qaytmaslik haqida o'rgatmoqda. Menga shuni aytingchi, sizning ruhiy hayotingizda iymondan qaytish haqidagi vasvasalar bo'lganmi? Agar hayotingizda bunday vaziyatlar o'rin olgan bo'lsa, siz qanday choralar ko'rgansiz? Hazrat Iso Masihni eslang. Uni ham shayton kuchli vasvasalarga solgan. Lekin Rabbimiz Iso Masih qanday vasvasalarga solinmasin, u doim kalomdagi oyatlar bilan shaytonga javob berdi. Biz masihiylarni shayton doim vasvasa qiladi. Buning uchun shayton turli vaziyatlardan foydalanishi hammaga ma'lum. Bugungi ibodatimizni ham aynan shu mavzuga, ya'ni iymondan qaytmaslik uchun ibodat qilamiz. Men ibodatimni boshlayman. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz hech xijolat bo'lmang. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bergan abadiy hayoting uchun minnatdorman. Xudoim, ushbu tuhvang bizni ozod qildi. Har bir kunimizni endi senga bag'ishlab, kundan kunga ruhan ulg'ayishga harakat qilmoqdamiz. Xudoim, sen bizni doim himoya qilib kelmoqdasan. Muqaddas ruhing bizga kuch berib kelmoqda. Lekin shunga qaramasdan, shayton bizni iymondan qaytishimiz uchun ko'p ishlar qilishga tayyor turibdi. Xudoim, ushbu iymon yo'lida umidimiz ro'yobga chiqishini, har birimiz oxirgacha aynimay g'ayrat ko'rsataylik. Erinmaylik va iymon va sabr toqat bilan ilohiy va'dalarga erishganlardan o'rnak olaylik. Amin. Azizlar, men bilan ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Barcha shaxsiy ma'lumotlar anonimligini kafolatlaymiz. Xayr azizlar, Xudoim sizlarni o'z panohida asrasin.